teño que escans, un amastín, que se non deixa entrar a nadie que non conoza, teño outro que é un pequeniño, que é un de palleiro, non se sabe que dosa, é raro. E temos outro que é un chou-chou, tampouco deixa entrar, pero é máis boiño, non morde ni nada. O mastín sí que morde. Morde algunhas veces al año. A primeira vez que estaba o mastín na casa e veu o da luz, non deixou entrar e tuvo que chamalo porque xa lle poñía lle dentes e casi o morde. O chou-chou, tamén o da luz, bueno, deixaban con moi boas ganas. O pequeno, o tan de palleiro ese, non facía nada. Como é pequeno, non deixaba entrar, non facía nada.